Tā pabalsta pamatbūtība ir, ka dot par kaut ko ļoti nozīmīgu un būtisku tādā žurnālistikas kopējā tādā ieguldījumā. Un šogad mēs nolēmām piešķirt šo balvu kolēģiem no Bauskas dzīves, jo viņi ar savu uzņēmību, ar savu drosmi un bezbailību iet uz vietējo pašvaldību, viņi aizgājas tieši un iesūdzē uzsāk šo lietas procesu par to, kā cik daudz drīkst pašvaldība publicēt savos izdevumos un saukt to par preses izdevumu, vai viņi drīkst par reklāmas vai netrīkst. Tur lieta joprojām ir procesā, viņi izgāja trīs instancēs, vai kādreizies apakaļ pirmajā instancē, bet es domāju, ņemot vairā, cik vienmēr, cik mēs esam dzirdējuši, cik kolēģiem ir grūti no mazām pašvaldībām strādāt tajā vidē, kur tu redzi ikdienā tos cilvēkus, kur tu redzi pilsētas mēru, tāpēc tam ej arī uz kaut kādām domas sēdēm, ka tā bija ļoti liela uzdrīkstēšanās, un tas ir tāds nozīmīgs solis, par ko mēs arī viņiem gribam pateikt atzinību.